Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo konferencija skirta padėkai Dievui už tėvynės laisvę.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Ateik Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdis, meldžiam gerasis Viešpatie, kad lydėtų mus savo ypatingą globą. Brangus broliai ir seserys, norime pasveikinti jus iš Šiluvos mergelės Marijos dienos, kurią čia tradiciškai susirinkę kas mėnesį švenčiame ir draugė minime didžius Dievo darbus, kurie mums, mūsų tautoje, buvo patirti kaip laisvės dovana ir jo vedimas. Atsimenu tą naktį, kai profesoriaus Vytauto Landsbergio balsas nuskambėjo per radiją ir kvietė visus atvykti, burtis, susikaupus, įstovėti tos dienos išbandymą. Paskelbtoji laisvė dar buvo ne viskas. Reikėjo žmonių ryšto, reikėjo jų ypatingos susikaupimo ir susitelkimo patirties, kad gimtų laisvės ir visų solidarumo jausmas, kad esame laisvos tautos vaikai. Šiandien, brangieji, noriu jums pakalbėti apie laisvę, tą, kurią mes suprantame kaip pačią didžiausią Dievo dovaną, pagal kurią mes esam panašus į Kūrėją. Taigi, laisvė ir protas - mūsų žymimos panašumo į Dievą žymės. Jos sako, kad mumyse yra galia, ta, kurią turi pats Dievas ir pasidalinęs su žmogumi, ją jam padovanojas, gali mums kiekvienam padovanoti apsisprendimo laisvę ir kūrybos džiaugsmą. Mes žinome, kad žmogus gali laisvės dėka ir klestėti, skleistis, bet taip pat save ir sunaikinti. Mes žinome, kad žmogaus protas yra panašumo į Kūrėją bruožas. Jis gali kurti, statyti, bet taip pat ir griauti, niokoti. Todėl šitos dovanos yra tokios didelės, kad mes jas vadinam dieviškomis. Ir čia yra žmogaus didybės ženklas, jo ypatingos panašumo į Dievą žymės. Niekas pasaulyje nesiginčia, kad žmogus pažymėtas laisvės ir proto dovana. Tačiau yra labai skirtingos interpretacijos, ką tai reiškia. Vis labiau žmonijos istorijoje pradeda ryškėti dvi tendencijos. Viena, kuri sako, kad laisvė yra vis dėlto tik tai mano atsakomybė ir niekas negali man pasakyti, ką daryti ir ko nedaryti. Aš pats esu visų savo sprendimų matas, aš pats esu sau tiesa. Tai vadinama sekuliarioji pasaulėžiūra arba net ateistinė, kurie nepripažįsta, kad už šio pasaulio stovi Kūrėjas, kad šis pasaulis iš tikrųjų yra jo kūrinys, o žmogus yra pašauktas būti bendradarbiu. Kita pasaulėžiūra, būtent ta, kurią vadiname ateistinė, taigi ta, kuri išpažįsta Dievo arba Kūrėjo arba pasaulio architekto egzistavimą, atpažindami tai iš kūrybos, būtent iš pasaulio tvarkos, gamtos tikslingumo, tos nuostabios gamtos grožio išraiškos, kurią mes matome ir pagaliau iš to, kad esame mes patys su ta nepaprastai sudėtinga organizmo sistema, o ką kalbėti ir apie patį pasaulį, visatą, žvaigždynus, tuos nepriepiamus tolius, aukščius ir gylius, kurie kalba apie kūrėjo braižą, apie jo veikimą, apie jo pėdsakus. Taigi šios dvi interpretacijos vadinamos pasaulėžiūromis, kaip mes žiūrime į pasaulį. Taigi, kaip žiūrime ir pačią laisvę, ir į žmogaus protą. Mes Lietuvoje turėjome labai skausmingą okupacijos patirtį. Praėjęs amžius buvo pažymėtas 50 metų tarybinės valdžios savivalė mūsų krašte. Laisvė buvo tik tai jumoras. Čia mes galėjome kalbėti tik tai tiek, kiek buvo leista valdžios, tiek, kiek buvo nubrėžta ribų komunistų partijos, tiek žmogus galėjo veikti. Pagaliau žmonijos klestėjimas čia, šiame krašte, o ir visam rytų sovietiniam bloke buvo sustabdytas. Vakarų pasaulis toliau vystėsi ir ekonomiškai, politiškai stiprino savo demokratiją, tuo tarpu čia viskas stagnavo ir ėjo tiesiog į absurdo teatrą. Kas lėmė, kad šitoks sprendimas okupuoti arba tokią turėti komunistinę sistemą, kad žudyti žmonės, tremti į Sibirą, ogi ta pasaulėžiūra, kurią mes vadiname ateistinę, ta, kuri neturi Dievo pajautos ir todėl visiškai ignoruoja prigimtinės žmogaus teises kaip laisvę ir todėl jinai tiesiog padaro didžiulės klaidas, spręsdama, kaip sutvarkyti visuomeninį gyvenimą. Atrodo, idėja buvo gera, visi gyvenkime bendruomeniai, komunoj. Komunizmas tai reiškia, kad tai atseit bendruomeniškumo klestėjimas, bet mes žinome, kuo baigėsi. Susvetimėjimu, vienas kito baime, neviltimi ir sugriautų kraštu. Tai buvo tos pasaulėžiūros pasekmės. Galėtume sakyti, šitoks pasaulio vaizdas veda į savigriovą, į didžiulę gyvenimo praradimą. Ir štai mes turime taip pat kitą pasaulėžiūrą krikščioniškoje, kuri sukūrė, kaip žinia, šią vakarų civilizaciją. Ji tyliai maldos aplinkoje ir taip pat tame viešpaties santykyje gavo įkvėpimus, kaip statyti kultūrą, meną, kaip sutvarkyti visuomenės gyvenimą, o kas svarbiausia, tvarkyti savo širdį ir kaip patekti arba įžengti į tą dangaus karalystę, kuriai vartus atkėlęs pats Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, apsilankęs šioje žemėje. Mes matome vakarų miestus, kurie pastatyti, sakytume, tokiu spinduliniu būdu centre, katedra, aikštė, miesto valdžios pastatas, rotušė ir tokiais apskritimais tarsi besiplečianti nuo šios aikštės gatvių sistema, kuri sukuria miestą, kurioje gyvena bendruomenė, kurią lydi maldos ritmas, klausant varpų gaudesio ir kviečiančio į maldą. Ir tai buvo didžiulis vakarų civilizacijos atramos taškas – maldos ir darbo ritmas. Žmogus tarsi kopijuoja kūrėją ir, matydama šio pasaulio grožį, kuria grožį aplink save, statydamas katedras, vienuolynus, mokyklas, universitetus, kultūros įstaigas, slaugos įvairias ligoninės ir taip pat kurdamas tai, ką mes vadiname žmogiškuoju klestėjimu. Būtent pagalba, kad žmogus įsiskleistų ir pasirengtų amžinybei, kurdamas šį miestą ir jį statydamas, rengtųsi amžinojo miesto gyvenimui. Ir tas gyvenimas krikščionio iš tikrųjų turi užbrėžtą kurėjo mums duotą braižą. Būtent, kad mes gerbėme jo tvarką, būtent, kad mes žvelgėme jį kaip pavyzdį, į jo bažnyčią naudojamės kaip pagalbą, kurioje stipriname savo sielą, širdį ir gyvenimo kelioniai maitinamės maistu iš dangaus, Eucharistija. Visa tai Dievo gailestingumo mums dovanos ir pasaulis, ir bažnyčia, ir mūsų gyvenimas yra mums pakvietimas būti panašiu į kūrėją, įskleisti savyje laisvės ir proto gebėjimus. Jėzus apie laisvę yra taip kalbėjęs: jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai reiškia, kad laisvė yra susijusi su tiesa, su tam tikra žinia, kuri tarsi upės krantai rodo kryptį. Jeigu laisvė neturi tiesos arba neturi krypties, jinai gali tapti laisvai savivalę, savigriova ir netgi, galėtume sakyti, tampa pavojinga, nes žmogus tą laisvę gali panaudoti didžiulėms neteisybėms ir baisiems nusikaltimams, tuos, kuriuos matėme taip pat atliekant ir net okupacinių valdžių pagalbą, pateisinant siaubingą prievartą ir žiaurumą. Tiesa sureguliuoja žmogaus laisvės kryptį. Jeigu žmogus pajėgus laikytis savo prigimtėje įrašyto įstatymo, iš tikrųjų jis laisvas gyventi taip, kaip norėjo kurėjas. Aišku, sakysim, o kokia čia pasirinkimo laisvė, jeigu man tik tai nubrėžtom taisyklėm gyvenimas suriktuotas. Bet čia mintis yra ta, kad Dievas žinojo, kur yra mūsų širdies ramybė, kur yra mūsų džiaugsmas, laimė, klestėjimas. Ir jis duoda tai, kaip mums gairias, kurias sekdami tampame laimingi. Ir atvirkščiai, jeigu to nesirenkam, save greunam, patenkam į nuodėmę. Tai čia yra tikroji laisvės prasmė atpažinti kurėjo mums dovanotas dovanas, prigimtyje įrašytas taisyklės ir tada protu atpažinus jas rinktis kaip savęs tobulinimo visuomenės ir pasaulio gairias. Tai reiškia, kad aš galiu patekti į klaidą, į nuodėmę, į savęs griovimą, jeigu nepasinaudoju šia išmintimi, kuri yra duota kurėjo. Juk jeigu mes perkame daiktą, kurį įsigijam parduotuvėje, dažnai matome prie jo instrukciją, kaip elgtis, ką daryti, kad jis veiktų, kad nesugestų, kad kuo ilgiau tarnautų. Ir mes tuo nesistebime, netgi to reikalaujame, kad kurėjas arba tie, kurie produktą padarė, tokią informaciją pateiktų. Ir mes žinom, kad tas daiktas įsaugojamas dėl tų taisyklių sekimo. Bet panaši, galėtume sakyti, situacija yra ir taip pat su žmogumi, kurie žino mūsų geriausio veikimo sąlygas. Jisai duodas tą instrukciją, taisyklę, kaip gyventi. Mes ją žinome kaip 10 Dievo įsakymų sąrašą, kaip Jėzaus paliepimus, tą vadinamąjį didįjį meilės įsakymą. Galbūt tai skamba paradoksiškai, kad sėkimas kažkieno taisyklių yra laisvės išraiška. Tai būtų netiesa, jeigu būtų tik tai žmogaus taisyklės. Sekti jas, tai reiškia apriboti save to žmogaus vaizduotę. Bet jeigu tu seki kurėjo taisyklėmis, kurėjo duotu man gyvenimo braižu, tai aš įskleidžiu save, tampu panašus į jį, tampu jo prigimties bendrininku per įskleistą savyje sąlygas. Kiekvienam žmogui nevaržomai realizuoti savuosius talentus, siekti asmens klestėjimo ir kurėjo pašaukimo įskleisti tai žmogiškoje pilnatvėje. Būtent sąlygos klestėjimui. Apie tai turėtų būti mūsų mintis, kuriant tėvynės gyvenimą, mąstant apie mūsų šeimos nuotaiką ir taip pat apie savo širdžių higieną. Esame tie, kurie laikome egzaminą, ar pavyks mums tose tą sąlygą sukurti ir savo klestėjimą įskleisti. Šiandien laisvė suprantama kaip veiksmingumas, naudos, pasiūlos ir paklausos dalykas. Tai reiškia tik tai pragmatiškai, tik tai materialistiškai, kad laisvė yra man daugiau naudoti, daugiau vartoti, daugiau malonumų patirti. O iš tikrųjų, jos giliausias tikslas yra stiprinti širdies pajėgas, stiprinti santykį su kurėju ir pagaliau apsispręsti už jo pasiūlymą amžinybės gyvenimui. Žinome, kad žmoguje už širdyje yra drama. Jis gali pasakyti ir ne Dievui. Tu man nereikalingas, aš turiu savo supratimą apie gyvenimą, aš šias taisyklės nesinaudosiu jomis. Taip, tokia galimybė taip pat yra. Ir čia slypi laisvės drama. Čia slypi žmogaus ir didybė, ir kai kartu neįtikėtina šito gyvenimo reikšmė. Nuo jo priklausys amžinybė. Mes jame darome pasirinkimus. Ir jeigu jie bus nukreipti į santykį su viešpačiu, į meilę žmonėms, į savęs klestėjimą ir tobulinimą, ir taip pat savo aplinkos, tada aš galiu tikėtis, kad tapau panašiu į jį, kad įskleidžiau save ir kad atlikau savo gyvenimo užduotį ir uždavinį. Tie nelaisvės pavyzdžiai, kuriuos patyrėme per okupacijos metus, tebūna mums priminimas, kad žmogus gali patekti į vergovę, kad jis ir jo aplinka yra trapi, kad kiekvienam iš mūsų reikalinga didžiulė pagalba ir ji ateina tik iš Dievo, kuris sukūrė mūsų prigimtį. Jeigu mes naudojame sakramentais, ateiname į viešpaties draugystę, jeigu rimtai imame jo pasiūlymą gyventi meilės gyvenimą, esame užtikrinti, kad dangus leisis į mūsų širdį, pasireikšdamas ramybę ir taip pat mums sulaukia amžinybė, kurią pažadėjo Jėzus ištikimiesiems. Taigi te primena, brangieji, šiandien mūsų minima laisvės kova ir apie tai, kad ji nesibaigė, kad toliau turime nešti savo gyvenime tą ryštą, tą užsidegimą ir tą karštį, kurią tą naktį pademonstravo lietuvių tauta, sustodama prieš tankus su giesme ir malda. Te gyvena jų ryštas ir tos dienos apsisprendimas už laisvę ir šiandien mūsų tėvynėje, mūsų šeimose ir mūsų širdyse. Visi drauge paveskime savo gyvenimą Viešpačiui ir melskime, kad jis sustiprintų mumyse laisvės gebėjimą. Amen.
Taip kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas konferencijoje skirtoje padėkai Dievui už tėvynės laisvę.